tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gadak tarixi gözəyləyim deyən gəpləşlər arxalı xidmətinizdə bolub turs bizə həmrə bolun. Aygun hasabından aytar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 12-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 3-i, 2022-nji milady ýylyň iýul aýynyň 3-i. Togzun 8 yıl mından adol 1303. Hecri Şemsi yılın tirayının 12-si şeyle bir günde İrali erkillik etleyici Şahir ve Qadiyatçı Mirzade-i Eşqi öldürülü. Ol edebi duygu, vatanpararlık ve erkillik etleyiciliği qarıp, hiç zattın korkmanı köp pidakarçılık etdi. Eşqi 1. Bütün Dünya Urşun çığırını Osmanlı yurdunu okuydu. Sonralar İranlı 20. asrın qadiyatı deyip bir qadiyatı yolu düşürdü. Ve şonunu İran häkimlerine garşy makalalar çap etdi. Eşqi 1919-njy karary bilen tersleşip türme düşdi. Mirzade Eşqi şehirli siyasi hereketleri üçin 31 ýaşynda öldürildi we Rey şäherine toprağa tapşyryldy. Otuzört yıl mından odal 1367-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 12-si şeýle bir günde Iranyň Airbus atly bir tüýfent ýolagçy gatnatýan uçary halkary çägini uçup bendere pasdan Dubaýa barýan wagty asmanyna urulyp gaçyrly. Bir elhens jinayaty baş goşanlar Amerikan Vincent nawyny aky güýçlerdi. Bir hadisada 298 yolugçu şol sahna 66 çağa peda bolular. Bir hadisada Amerikan cinayetlerinin üstüne yine bir cinayeti arttırdı. Ve Amerikan hatta yolugçu katnıdiyan uçurlara ve biguna insanlara hem rehem etmeyenliğini məlum etdi. Bir cinayetten son Amerikali cevapkarlar bir hadisani bir yalınışlık deyip görközcök bolup talaş ettiler. Yöne Vincent Gemzi Öňde barjy sistemlere beslenensen we ýalňyşmak ätmeli az bolansoň, Amerikan günäkärdigi açyk mälim boldy. Şol ýagdaýda Amerikaly jogapkärler dürli ýaýradyşlar bilen bir pajygany ýönekeý mesele görkezjek bolýarlar. Otuz üç yıl mından odal 1989-njy milady ýylyň iýul aýynyň 3-i şeýle bir günde SSR-iň meşhur siýasatçylarynyň bolan Andre Gromyko dünýäden ötdi. Oňa SSR-iň daşar siýasatyny gurun diýip at berdiler. Gromyko Stalin-iň zamanynda 25 ýaşlykda SSR-iň daşar işler ministerliginde işe başlady. Ve uzak yılın devamını dürlü devlet işlerine ve komünist partiyatına yukarı derecelere yetti. ol 50 yıllap ETT-nin meşhur siyasatçılarından ne. Ortiyet inkılabından son ETT-nin yolbaşılarının yokoru orunlu gengeştarı bolli, Gromyko 28 yıl ETT-nin daşarı işler ministeri ve 3 yılım ETT-nin prezidenti bolli. Andre Gromyko, ETT-r dargamazdan öň 1989-njy miladi ýylda 80 ýaşynda dünýäden ötdi. Iýulyň 3-nji güni Belarusyň milli güni adyna gadyrlanýar. Belarus 207,400 kilometr giňlik bilen Ortiýet, Ukraina, Polşa, Litwany we Letoni ýurtlar bilen goňşudyr we atleti ort bolan medeni 10 million adam jemgyýeti bardyr. Belarus ETT-rden garaşdyrylyk alan jemhurluklaryň beridir we ETT-rden garaşdyrylyp bolany bäri Moskwa bilen ýakyn strategik ara baglanşygy bolandyr. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 98 51 01. Eri temralar näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.